aðstöðu sko þá þeir voru ekki ánægðir þegar að Halldór eyðilagði hérna réttin og byggði þetta hús það var sko rétt hérna
Það var rétt hérna skammt frá
Hérna bara
Nákvæmlega
Já
Já, já
Og þá sagði Kjartan og hraðastu og hann gerir ekkert annað en að sæki matinn handa kellingunni
Já, já Grjótið sem er hérna í garðinum fyrir framan húsin
Já, eitthvað að ég er þaðan
Er það úr réttinni?
Já, ég minnst að því en samt, það, réttin sko var hérna fyrir Já
Hérna meira í suðausturátt
Suðausturátt, já. Já Og En Garður kom mikið seinna, en hann gerði útvegða það allt hann hérna, þá var Garðar báðu megin sko,
Já.
Og hann útvegða það allt hann hérna Jónas í Stardal.
Hlóð hann vegginn?
Nei, hann fekk menn til þess, ég man ekki hverju gerði það. Svo kom síðast maður sem var á Austurlandi, hérna Sveitnaninn í dáinn, sem hlóð út allt land, húðum maður.
Já.
Við letum gera hann upp fyrir nokkuð mörgum árum.
Já.
Já.